Viața ca pradă de război mi se pare este cel mai șocant adevăr sau unul dintre cele mai șocante adevăruri pe care Dumnezeu le rostește în această frază. Pentru aceasta m-am gândit să expandez parte din înțelesul acestui adevăr într-un pasaj pe care îl consider de asemenea din categoria celor mai importante afirmații pe care le-a făcut Sfântul Apostol Pavel. În 1 Corinteni 3:10. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu, ca un meșter zidar înțelept, am pus temelia și un altul clădește deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Iar dacă cineva clădește pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față. Ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Și acum, dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceasta rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc. Nu știu cui să-i mulțumesc în momentul acesta. Gândindu-mă la tensiunea acelui moment istoric din Ieremia, lui Baruc sau lui Dumnezeu? Uitați în ce costă dilema mea. Ar fi spus Dumnezeu așa ceva fără Baruc? Pentru că văd în el personajul care îl șochează pe Dumnezeu, îl disperă, îl duce la disperare. Și în această tensiune interioară a lui Dumnezeu față de Baruc, rostește aceste lucruri. Și de aceea înclin într-o oarecare măsură să-i mulțumesc lui Baruc pentru inconștiența cu care s-a comportat în vremurile alea. Pentru că inconștiența lui l-a determinat pe Dumnezeu să ne dăruiască un adevăr extraordinar de mare, șocant. Viața ca pradă de război. Dragii mei baruci, mă includ în această categorie. Acesta este adevărul despre fiecare om în parte pe care îl rostește Dumnezeu cu această ocazie a lui Baruc. M-am frământat foarte mult să văd de ce dialogul dintre Dumnezeu și acest personaj este plasat în această ordine neistorică, deci este în contradicție cu timpul. Dialogul acesta l-a avut Dumnezeu cu Baruc mult mai înainte decât faza relatată, nu? Așa e. Această năucitoare fază de istorie când un întreg grup de oameni în unitate decide să meargă în direcția opusă decât cea a lui Dumnezeu. Și dați-mi voie să vă spun că lecția care o avem este una foarte complicată. Oamenii aceia nu erau chiar lipsiți de înțelepciune. Au venit la Dumnezeu cu cel mai perfect plan al momentului. Cu datele cu care ei au operat, nu mai putea exista alternativă. Ați fost vreodată sigur de un lucru? Cum sună rugăciunea Doamne, dă-mi-l? Dacă ești sigur de lucrul acela. În sensul acesta s-a adus acest grup de oameni și par destul de serioși când s-au dus în prima fază. Uitați care este logica și dreptatea lor. În acel context în care s-a săvârșit o infracțiune totală împotriva lui Nebucadnețar, nu era nicio șansă să mai existe vreun evreu în Ierusalim. Să detronez, să uciz autoritatea legală pusă de Nebucadnețar, știți care avea să fie reacția lui Nebucadnețar? Niciun evreu probabil acolo. Că ăsta multă minte nu avea când se enerva. Știți bine ce a făcut cu înțelepții lui. Era în stare să își piardă stâlpii împărăției, eliminând pe toți înțelepții din țara lui. Pentru că a avut el această furie. Ei, acest om insufla această temere și acești oameni au zis, mă, suntem într-o situație în care nu avem ieșire. Plecăm în Egipt pentru o perioadă, da? Și ne întoarcem. Ce-i rău în asta? Și s-au dus la Dumnezeu cu o logică perfectă din punct de vedere al datelor. Dezamăgirea lor a fost imensă, că Dumnezeu nu este de acord. Și dându-și seama că Dumnezeu este în altă direcție, s-au încăpățânat atât de tare din pricina dreptăților încât au ales să-L înfrunte. Dar nu pe Dumnezeu în prima fază, ci pe Ieremia. Și în tensiunea aceasta apare Baruc adus de Dumnezeu de cu câți ani înainte? Hai dați-mi, voi sunteți buni istorici. Cu vreo 17 ani înainte era în biblioteca lui Dumnezeu editat un articol dintr-o realitate, discuția dintre Baruc și Dumnezeu. Și Dumnezeu ia articolul respectiv și îl pune aici. Și asta este întrebarea mea, de ce aduce Dumnezeu această discuție dintre el și Baruc tocmai aici? În mod evident, este răspunsul lui Dumnezeu pentru momentele în care ai dreptate 100%. Și cred că am experimentat astfel de lucruri. Când trebuie să iei o decizie și alternativă nu mai este. Însă, decizia ta cumva nu merge cu așteptările lui Dumnezeu. Și își dă seama de tensiunea locală în care ne plasează Dumnezeu din pricina destinului care îl avem. Și rostește unul dintre cele mai șocante adevăruri pentru fiecare dintre noi. Viața este o pradă de război pentru tine. Ai grijă ce faci cu ea. Oriunde te-ai duce, este o pradă de război. Întrebarea mea, cine cu cine s-a luptat? Cu cine m-am luptat ca să câștig viața și să o am? Cine a luptat și mi-a dat-o? Pentru că am ceva care este extrem de prețios, cel puțin în ochii lui Dumnezeu, și este ca o imensă victorie într-un război, este o pradă imensă, așa o vede Dumnezeu, o am cu mine, în oriunde voi merge. De aceea m-am gândit la Apostolul Pavel să citesc textul acesta. că în el găsesc dimensiunile expandate ale acestui adevăr. Nu uitați de unde am pornit. Coordonata în care ai perfectă dreptate când ai ales să faci un lucru. De aceea cred că sunt trei lucruri la care am putea reflecta. Viața, ca pradă de război, este înainte de toate o problemă de oportunitate. Oameni buni, să existi este cea mai mare minune la care nu ne-am gândit niciodată. Mângâiați-vă firele de păr. Atingeți-vă brațele. Uitați-vă puțin din nou cum ne uitam în covată. Eu am fost acolo. Mama mă ținea în covată. Și așa mă uitam la mâini. Ce minune! Ce-s astea? Sale mele? Viață. Cea mai mare oportunitate pe care o are ființa să existe. Nu este oportunitate mai mare care a dat Dumnezeu vreodată din sine însuși decât să existi. Este cea mai mare avere, de aceea este foarte important să intri în viață. Și această oportunitate este dată tuturor ființelor create de Dumnezeu. Nu mă voi ocupa de îngeri, de heruvim, de serafim. Nici nu știu să vorbesc despre ei. Au fost unii autori care i-au clasificat, au vorbit despre ei. Dumnezeule, pe ce imaginație, nu știu. Dar pot să vorbesc despre oportunitatea noastră. Acest lucru este extraordinar de valoros pentru fiecare dintre noi. De aceea bucurați-vă că trăiți, că suntem ființe, că avem viața de partea noastră oriunde mergem. Este cel mai mare dar care ne l-a făcut Dumnezeu prin creație, că existăm. Ce bine că sunt, că ești. Cum spune cântecul, nu? Ce bine că sunt, că ești. Spune un adevăr. Lucruri la care nu ne gândim și Betul Baruc era într-o defazare față de Dumnezeu încât nu vedea ce are. Pentru că uitați, oameni buni, cum stau lucrurile în viziunea mea. Această oportunitate care ne-o face Dumnezeu să existăm este seductivă în ea însăși. Poftim. Ai viață, ce faci cu ea? Este cea mai mare oportunitate să decizi în dreptul tău. Să iei decizii cu tine însuți. Să-ți faci coafiura. Cum vrei tu! Îmi dai voie să-ți schimbi coafiura? Mi-ai dat voie vreodată? În perioada victoriană, sigur, n-aveai de ales. Să ai viața. Este cea mai mare oportunitate. Și uitați, fraților, despre ce este vorba. Problema este legată de o mare dramă a omului sub soare. Despre îngerilor nu știu prea multe lucruri, dar despre a noastră știu. Că aici, sub soare, când intrăm în cea mai mare oportunitate posibilă oferită de Dumnezeu, să ființăm, dăm de ceea ce Scriptura numește împărăția întunericului. Și cel puțin două lucruri importante face această împărăție a întunericului cu fiecare dintre noi. Ne șterge linia de start. Start, cum se spune? Start. Nu mai știm de unde venim. Și șterge și linia de sosire. Nu mai știi încotro mergi. Ești ca pe o mare imensă. Păi merg! Păi să fie, am pusle! Și te obișnuiești cu ele. Și mergi. Și e frumos. Dar încotro. Imaginați-vă orice ne trece prin minte. Un lucru și mai năucitor pentru noi ca să uităm de această oportunitate este că ne naștem în mijlocul unor zănatici, zăpăciți, care asemenea fiecăruia dintre noi au pornit de la aceeași linie de start. Știți că se fac crosurile astea ca să și Bucureștiul și Washingtonul și... E interesant și nu vreau să discut modelul, dar imaginați-vă că ne suntem în cea mai mare capitală a lumii, se strâng vreo 10.000, 20, 100 de mii de oameni, cu cât se strâng mai mult, cu atât rezultatele sunt fabuloase, și se dă startul. Știi itinerarul. Știți unde ne-am născut noi? Într-o lume în care a pornit la start și toate străzile sunt pline. Ce faceți, măi? Alergăm. Unde? Asta este nenorocirea în care noi ne aflăm. Păi măi, dacă toată lumea ca iepuri aleargă în toate direcțiile, eu ce am să fac? Uit de oportunitatea pe care o am. Și am spus că este atât de seductivă în ea însăși, încât însuși Mântuitorul nostru, când intră în posesia vieții, spune Scriptura că nu a găsit ca un lucru de apucat, ci s-a oferit planurilor lui Dumnezeu. Asta era oferta făcută lui Baruc. Oferă-te cu ceea ce ți-am dat. Pentru că Dumnezeu s-a luptat în locul nostru ca să avem această viață în posesie și să ființăm în lumina așteptărilor lui. De aceea Apostolul Pavel vorbește despre această oportunitate. Și dincolo de lumea aceasta care aleargă ca niște iepuri turbați, așa le zic, noi avem o șansă extraordinară, așa cum a avut-o și Baruc și și-a ratat-o, să te naști în lumina revelată a lui Dumnezeu despre lume și viață. Să știi coordonatele și tu, Baruc, să-ți faci planuri. Să iei din ritmurile iepurelui turbat și să-l traduci în viața ta? Adică să iei din planurile lumii acestea mari, ciudate, și să le pui în viața ta este o nebunie. Uitați-vă despre ce oportunitate vorbește Apostolul Pavel. A pus o temelie care este Hristos însuși. Și cum spunea Dan dimineața, ne-am întâlnit cu Dumnezeu. Nu așa ca să ne zâmbim în oglindă, știi? Doamne, vezi ce freză am. Nu pentru asta ne-am întâlnit cu El. Ți se oferă cea mai importantă și unică temelie a întregii creații, Iisus Hristos. Și ești chemat să zidești pe ea. Uite cum stau lucrurile. Nu ți se dă o bucățică. Se dă temelia. Fă ce vrei, Dane, Dane, fă ce vrei cu ea. Fă ce vrei cu ea. Zidește pe ea. Și uite ce frumos, aur, argint, ai toate materiale, paie, fân, trestii, tot ce vrei. Cum vor muștii tăi? Este o oportunitate extraordinară oferită bisericii și credinciosului, creștinului. Oameni buni, uităm de asta. De aceea viața ca pradă de război are sensul ei și este o problemă imensă de oportunitate. Știm ce oportunitate ni s-a făcut? Să știi ce să faci cu viața ta, nu cred că este adevăr mai mare ca acesta. În același timp, este o problemă de atitudine. Dacă am intrat în această oportunitate că Dumnezeu ne-a tăiat calea, este o problemă de atitudine. Înainte de a trece la acest capitol, vă rog să mă înțelegeți că mă regăsesc cu toată ființa în Baruc. Nu știu care erau lucrurile lui mari, dale mele. Am trăit două faze de viață, faza comunistă, în care m-am resemnat. Care era problema? Nicio șansă de progres social. să, cumva ți se spune așa, să fii mulțumit că poți face o facultate. Și stai grămadă în locul tău acolo. Ciocul mic. Cu alte cuvinte, duci la serviciu, te întorci la serviciu. Ce ești? Inginer? Subinginer? Ce ești? Tot. Orice tentativă de a urca ierarhic era un preț de compromis. Și eu l-am trăit. Oh, nicio durere. Nicio durere. Cei din jur mi-au zis deseori, băi, ești nebun. Fii puțin mai... Păi tu știi ce pierzi? Ratezi viața. Băi, și-am ratat-o. Am un coleg în guvern, nu știu dacă mai este acum ministru, dar a fost ministru. Am făcut facultatea cu el și armata. Păi ce ciubotă de om era? Să mă ierte Dumnezeu că zic asta. Și când îi văd din nou mustața aia iar la televizor, oameni buni, era un om mediocru. Și acum îl văd, a câștigat. N-aveam nicio speranță că el va ajunge așa de mare. Am făcut facultatea cu el, am văzut posibilitățile. Și când îl văd acum, Cristi, crede-mă, câteodată mă apuc așa, bujorge. Și mi-am asumat în perioada aceea, asta este. Și am spus oamenilor, vezi dreptate, dar mi-asum lucrul ăsta. Nu merg. Dar când a venit libertatea, am recuperat tot. Și a zis, mă, uite ce e. Sunt chemat în planurile Domnului. Halter. Ai făcut halter în pușcărie până acum, da? Rambo! Arată lumii ce poți! Și credeți-mă că în mod foarte serios am făcut lucrul ăsta. Toată viața mea a fost angajată pe această temă. Numai că un lucru nu-mi pierea din minte. Real cum e lumina zilei. Dumnezeu era în altă direcție. Mi-am dat seama, el zâmbește la mine acum. Mi-am dat seama, dar nu înțelegeam de ce. Și atunci, ca Baruc, probabil, m-am enervat. Și țin minte și locurile de pe străzile Iașului când îi spuneam, nu te înțeleg! Trag pentru mine sau pentru tine? Așa îi spuneam. Ai spus vreodată la Dumnezeu asta? Din nefericire am zis-o și eu. Am fost un soi de Baruc, plângeam în mine că nu, păi, știți cât îmi dădea din tot ce îmi propunea? Cu pipeta. Așa aveam o foame de realizări, cum nu vă puteți imagina. Acum înțelegeți-mă de ce față de oamenii realizați în lumea aceasta din generația mea am avut resentimente. Pentru că am pornit la același start. Dacă erau condițiile egale, îi măturam! Așa energie și angajamente aveam. Te trezești la 4 dimineața și te culci seara la 11 și fără să-ți pierzi direcția creștină, să te rogi continuu pentru fiecare șurub, piuliță, să folosești la extremă toate relațiile, să devii un diplomat în toate domeniile. Vai, mă laud, nu? Și Pavel s-a laudat. Dar într-o bună zi mi-apare un înger în vis. Și îmi zice, vezi că trebuie să te întâlnești cu Iisus Hristos. V-am mai zis povestea. Știți ce am zis atunci? Vai, de ce îi fac? Abia aștept să mă întâlnesc cu El. N-am simțit nici tensiunea. Știți, să te întâlnești cu un înger, de regulă oamenii serioși, sfinți, cad cu fața la pământ. Nu? Și tot seama, băi, tată, cu cine am de-a face? Nu? Daniel, când apare, pe jos, tremur tot, Doamne, ce fac? Nu? Ioan în Patmos, căzut ca mort, era om serios, Doamne. Dar eu nesimțit la maxim. Și zic, da? Abia aștept. Câte am să-i spun? Am rostit cuvintele astea. Cu alte cuvinte, eram atât de supărat. Și zic, băi, de ce tu într-o direcție, eu în altă direcție? V-am spus că a fost foarte drăguț Mântuitorul. De aceea, în fața lui nu poți decât să te închini. Și să se uite la perlele mele din diplomatul cu care eram și să-mi zică din priviri. Interesant. Să au valoare. Dar nu mă interesează. A spus odată cu marfă la vânzare de cea mai bună calitate și să-ți zică piața. Știi ce simți așa aici? Sube. El avea alte planuri. Mie îmi dăduse viața ca pradă de război și eu trebuia să o pun în slujba lui. La 3 luni după visul acesta a venit momentul maxim. De ce am fost încercat? Dacă mai faci un pas în planurile tale, te omor. Și-am închis afacerea. Asta a fost istoria mea de Baruch. Dar nu s-a terminat, stați liniștiți. În schimb, problema este că avem o oportunitate extraordinară și trebuie să o înțelegem. Ce faci cu viața ta? De aceea, mai departe, cred că această oportunitate ridică problema atitudinii mele. Uitați, are o expresie de o frumusețe uluitoare Mântuitorul nostru. Și ca filozof mi-e drag, și ca Dumnezeu, și ca om, și ca din toate punctele de vedere. Se uită spre năuceala ucenicilor și prin ei, peste năuceala celor care se nasc într-o mulțime, în cultura iepurilor turbați, și zice, uite ce, aveți oportunitatea să vă intersectez viața și să vă pun în evidență linia de start și linia de sosire, cel puțin să știți că veniți de undeva și vă duceți undeva. Și minima de credință pe care are credinciosul este ancorată în acest adevăr, da? Știi că te-ai născut, vii din Dumnezeu și te duci tot la Dumnezeu. Și vei da socoteală de toată viața ta. Zice, îți spun bornele acestea. Și uitându-se spre ucenici, vrea să-i determine la acea atitudine. Zice, să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor venind de la nuntă. M-am răsucit ani de rândul în jurul expresiei. Nu cădea. Venind de la război, venind de la muncă, venind de la... Să fac și el ceva! Adică cum eu la muncă și el la nuntă. Și o să-l mai și aștept. Ce atitudine te aștept să am când stăpânul meu vine de la distracție? Ce zici, Cristi? E complicat, nu? Și de ce zice Mântuitor? Zice, mă, știu că aveți o problemă. Că mă considerați că sunt la nuntă. Faceți abstracție și fiți credincioși în lucrul în care vi s-a încredințat. Asta îi se cere. Nu? Așteptați peste... Cum vine stăpânul de la nuntă? Cum vine de la nuntă? Hai să spun eu, numai tu poți să imiți asta. Și asta e adevărat. Și asta e adevărat.
Distracție se face din noi mireasă.
În orice caz, eu îmi imaginez cum venim noi de la nuntă, nu? Ați fost la nuntă noapte? Cum sunteți? Bă, două chișerele. Vii obosit, măi! Ăsta e cuvântul. Vii plictisit, obosit. Ai consumat tot ce se poate consuma să te simți bine, da? Ai vorbit cu unul cu altul, ai cântat ciuleandra, ai chiuit, ai spus de toate, ai jucat pe masă, nu? Și vii obosit. Tu acasă, ca slugă, îți imaginezi toate astea și îți curg așa. Și mă, chiar dacă așteaptă-l și empatizează cu el, îi obosit. Cu alte cuvinte, ai grijă de camera lui, de patul lui, întinde. Spray, apă, fii fresh. Și cum continua, este uluitor. Dacă ești așa, dacă ești așa, ce va face nuntașul, stăpânul nuntaș? Știți mai departe? El însuși vă va invita să stați la masă. El însuși vă va sluși la masă. Ce poți face cu viața ta ca pradă de război, Irina? Ce lucruri mari vrei să faci, drăguța tati? Ale lui Baruch? Toată lumea e plină de lucrurile mari ale lui Baruch. Ce problemă de atitudine. Dacă atât ai face toată viața, în fiecare zi să fii fresh, să aștepți venirea Mântuitorului. Când te duci la servici, când te... toate lucrurile. Acesta este lucrul mare pe care îl poți face. De aceea Scriptura zice, cine este credincios în lucrurile mici încredințate lui, va fi pus peste lucrurile adevărate mari, aș parafraza eu, nu cei în capul barucului tău. Nu lucrurile din capul tău sunt mari, ci lucrurile în care te-a așezat Dumnezeu. Ultimul lucru! Așa mi-e de drag această panoramă, când mă simt că mă scald în valurile cuvintelor ei. Problemă de oportunitate, o problemă de atitudine și o problemă de discernământ. Băi, ești pe temelie. Nu? Arunca cărămizile, pot fi ele numai de aur, dar dacă le pui în afara, ce faci cu ele? Nu zic aceea, o chestiune foarte interesantă, în ziua aceea vor zice mulți, Doamne, Doamne, dar noi... Dar nu pe temelie, îmi pare rău pe tine. Nu pe temelie. În numele tău, nu pe temelie, îmi pare rău. Ard lucrurile, nu le cunosc. Este foarte important să ai discernământul temeliei, să o vezi și să zidești pe ea. Și în al doilea lucru, discernământul stă în alegerea și selectarea lucrurilor între ceea ce arde și ceea ce nu arde. Și de aceea avem de-a face cu o extraordinară problemă de discernământ. Ce alegi să faci cu viața ta? Am zis, o problemă de atitudine. Să aștept, da? Dar nu poți să stai numai așa să aștepți. Mai faci și alte lucruri. Nu? Și aici este bătălia noastră. Să gândim să ne proiectăm viața. Să facem proiecte. Și avem agende, prietenii noștri de dincolo, Dumnezeu să-i ține cât mai departe de noi și să-i binecuvinteze tot mai mult, au agenda pe 15-20 de ani. Plină. Eu dacă mi-am făcut agenda până diseară, se schimbă de vreo 10 ori. Sunt cel mai liber om de sub soare. Cel, printre cei mai liberi. O schimb când vreau. Și chiar dacă e să postesc. Nu pot să postesc. Băi, dar mă apucă câte o poftă de un friptan. Zic, Doamne, știi, omul cu ce rămâne? Ai cine, oi, nu iartă, am închis post, n-ai să mă treci acolo la listă. Lasă. Amâne. Sunt liber. Ce faci cu viața ta, care este o pradă de război? Ce pui pe temelia? Aici este o extraordinară problemă. De aceea seducția maximă este aici. Am uitat să dau și... Când intrăm în lume, cam așa arată viața noastră. Are aproximativ 4 simboluri matematice și zice, poți deveni cel mai bogat. Cel mai bogat. Îți dau fila de cec în alb, fă ce vrei. Dar trebuie să folosești toate cifrele alea. Și de aici e o problemă de discernământ. Ce să fac cu ele? Cum să le așez? Uitați, oameni buni, nu numai că acești zănatici în care ne-am în mijlocul cărora ne-am născut au creat o cultură turbată, dar această cultură a devenit model și criteriu de discernământ în a hotărâ ce să facem cu viața noastră. Și trăim prin internet seducția starurilor, seducția planurilor mari. De aceea întreb pe tine, dacă ar fi să-ți dai seama că ai cea mai bună voce din lume, ce ai face cu viața ta? Sorina, ce ai face? Ce smerită ești! Să te duci la profesorul de canto și să zică, băi, tata, Madonna-i de grădiniță. tu ești... Puf. Și să ai...
Oricum.
Și să dai prima probă și să uimești lumea și internetul să te propulseze pe buzele a 3 miliarde de oameni. Ce faci cu viața ta? Vedeți cât de seductivă este viața în ea însăși? Avem copii inteligenți, dotați. Pista pe care se află ei este una concurențială. Să fie cel mai bun. IT-ul, matematica. Să iei, eu aduc cu toată reverența chestia asta în discuție, dar e o problemă pastorală, e o problemă de discernământ. Ce vei face cu copilul tău într-o astfel de situație? Unde îl dai? Ce vei alege pentru copilul tău? Știți care este drama? Acest gând este pentru că am încurcat borcanele. M-am pregătit să predic pentru binecuvântarea lui Alex. Zgrăbit să vină Domnul, știți? Și trăiesc cu o săptămână înainte. Și de aceea îmi permit să spun lucrul ăsta acum. Noi, dacă nu ne realizăm în viață, de la 40 de ani ce să mai faci? La canto. În lumea rockerului. La gimnastică, nu. La politică, nu mai arăți bine. Și ești părinte și ai 2-3 copii și te apucă, domne, așa o melancolie după planurile mari. Și zici, bă, dacă eu n-am reușit, auzi ce generozitate. Dacă eu mă chinui, de măcar ea trage acum și nu știi ce faci cu viața ta. Și nu știi încotro împingi copilul tău. De aceea este o problemă imensă de discernământ. Trăim într-o lume plină de modele turbate și de cele mai multe ori trebuie să umblăm în ele. Și modele turbate în care umblăm se lipesc de noi în sens de criterii de discernământ și le proiectăm peste viața noastră. Am să spun un lucru delicat și mă străduiesc să-l spun din perspectiva autorității Scripturii și a luminii lui Dumnezeu. Unul din modelele pe care l-am vizitat ultima dată este concertul Un sunet în tăcere. Ca să mă înțelegi bine, Aură, încep cu partea bună, nota 10. Calitatea concertului și nota 10 cu felicitări, prestația Aurei. Ești profesionistă, bine zis? Ești, mă, ce să-ți fac? Organizare? Tot ce vrei. Știți care este problema, în schimb? Și biserica trebuie să aibă discernământ. Actul în sine n-are nimic comun cu modul de gândire a lui Dumnezeu. Forma, da? Înțelegeți? Forma. Modul în care se strâng banii ca procedură, nu aduceți în viața voastră așa ceva. Dacă suntem onești, vedem lucrul ăsta. Și atunci suntem într-un paradox. Te râzi că eu sunt pus în situația să spun chestiile astea. Nu? Dar o spun cu dragoste și înțelegere. Și provoc la înțelegere. Problema este complicată. Că atât Iulian, Sebastian, Aura și foarte mulți care lucrează în astfel de fundații sunt, cum să spun, obligați prin natura lucrurilor, Cristi, să umbli în aceste și cu aceste forme. Nu poți fără ele. Trăiești într-o lume ca aceasta. Și atunci ce este de făcut? Două alternative la prima vedere. Ori să umbli ca hăbăucul în proiectele alea și să crezi că și Dumnezeu aleargă după tine, ori să nu spese nici de una, nici de alta. Problema care o ridică Dumnezeu este să înțelegem unde umblăm, în ce modele ale vieții și ce să facem în ele. Știți ce rămâne din ele? Atitudinea, aura. Cum ai făcut ceea ce ai făcut? Și dați-mi voie să vă spun cu mâna pe inimă și dacă vă jignesc, iertați. M-am uitat cu mare atenție și am descoperit acest cum. Și sigur este lăudabil la Dumnezeu. Nu ce ați făcut. Ca formă, da? Nu știu dacă mă exprim corect. Adică cum strângi banii e... Cum să uitați? Nu vă spun detalii decât în particular. Dar cum s-au implicat unii oameni rămâne pentru eternitate. M-am uitat la prezentatoare. Știți că a făcut-o cu toată inima? Acea studentă credea în ce face, aprecia binele, nu avea alte termene de comparație. Lăudat să fie Domnul. Mergeți mai departe. Știți ce am apreciat la Aura? Că a intrat pe scenă și a vrut să înalțe numele lui Dumnezeu. Și a făcut. A avut un curaj și am găsit în ea nu bifare de religiozitate, am găsit în ea dorința pentru ca numele lui Dumnezeu să fie auzit. Felicitări, Aura. Dar, repet, modelul se poate ține de noi. Și de aceea ne vom obișnui să facem dărnicie. Fiți foarte atenți. Suntem în scadență cu chiria, da? Luăm un model. Îmi dai voie ora să extrapolez? Ia modelul tău, da? Hai. Un sunet în buzunar, scrie. Achem, orchestre, totul de mare calitate. Și dom'le, s-au strâns bani, am achitat chiria. Care-i problema? Problema este de fond. Când se uită Hristos în templu, la dărnicie, mult zgomot. Așa e Cristic, că era o chestie de alamă, nu? Pe care aruncau, nu erau monezi din astea, bancnote de hârtie, că nu erau tiparnițe de genul ăsta, ci erau de ciocanul ăla. Și erau ori arginț, ori baramă, ori aur, și că unii din farisei traduceau un mărunt, 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 că să iei mulți. Și când dădeau drumul acolo, și o bătrânică drăguță de ea scoate, știți, nu? Unde se uită Mântuitorul? Și la cât și la cum? Că doi bănuți, nici cât face musca, bâz, n-au făcut. Doi bănuți pe lângă, toată lumea din jur. Nu? De asta, bătrânică, poate i-a trecut un bondar și i-a luat sunetul. Și s-a uitat lumea, de ce a făcut asta? Hristos zice, Adam mai mult decât toți. Înțelegeți? Discernământ, e o problemă de discernământ. Cum pui? Uitați, dacă aș zice că am o mare problemă și am nevoie de o intervenție chirurgicală, știu că mă iubiți și nu vreți să scăpați de mine chiar dacă sunt incomod. Nu, nu, cel puțin de fața lumii mă iubiți. Dar trebuie vreo 100.000 de euro. Știu că ați intrat în brio. Dacă mi s-ar întâmpla așa ceva, știți ce v-aș zice? Stop. Nu care cumva să faceți asta. Mă duc de unde am venit. Mă duc la cel ce este răsplata mea. Stați cu banii buzunar. Pentru că observați, modelele lumii acestea țin de milă. De specularea psihologilor, de, speculăm această milă, dramatismul și uităm Gândiți-vă, când se uită Dumnezeu pe temelie, când vine focul și zici, băi, dar am făcut strângeri, Doamne, am dat și eu bani pentru... Tot așa cu tare. Și mai băi, te măi, nu-i nimic. Arde de numai, arde focul. Doamne, dar nu a rămas nimic. A rămas, măi, că te-am văzut că erai cu inima bună. Atitudinea rămâne. Dacă n-ai discernământ, atitudinea rămâne. De aceea, dragii mei, viața care este pradă de război este un mare dar care mi s-a făcut. Știți cum este o matematică în discernământul acesta? Ce trebuie să faci cu ea? Trebuie să folosești toate liniile astea. Tot. Nu se poate. Nu se poate. Să vă ajute. Când ai discernământ, știi ce să faci cu cifrele. Sunt o mulțime de opțiuni. Puteai să-i linia respectivă și să arăți ce cifre să faci, da? Sau puteai să clădești la stânga sau la dreapta virgulei. Am vrut să fac acest exercițiu până la... Dacă pui înaintea virgulei, ești foarte bogat, dar regula zice pune sub. Spre infinit duce ecuația asta? Cristi? Duce spre infinit? Cine crezi că e deasupra? Cel ce este unul singur. Și raportându-te la el, capeți discernământ și tot ce faci, capătă valoare. Așa să ne ajute Dumnezeu. Și o fac din toată inima. Haideți să ne rugăm.